Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier, entomoloog Dr. Johan Pretorius en ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ons kop vandag se program af met terugvoer van luisteraars oor 'n vraag wat professor Hendrik Geier al in 'n vorige program geantwoord het, en dit is aangaande die middelpunt van Suid-Afrika. Onthou, as jy die episode gemis het, kan jy die potgooi gaan luister op RSG se webwerf. Gaan net na rsg.co.za. Maar laat professor Geier nou self verduidelik hoe hy nou hierdie vraag gaan beantwoord. Professor Geier?
Dankie vir die geleentheid, Lise, om te reageer op 'n hele paar luisteraars se terugvoer na aanleiding van die gesprek wat ons gehad het oor waar die geografiese middelpunt van Suid-Afrika sou wees. En ek het besef dat ek miskien, afgesien van direk reageer op van die terugvoer, dalk ook nog 'n paar addisionele dinge kon byvoeg by die vorige gesprek om van die definisies wat mens teekom wanneer hierdie kwestie van die middelpunt of die geografiese middelpunt van een of ander stuk aarde, tipies 'n land of 'n kontinent, ter sprake kom, om daai gesprek nog 'n bietjie verder toe te lig. Maar kom ek begin, Lise, met 'n skrywer wat ons gehad het van Abraham Verreyne, wat onder andere nou skryf dat hy, soos hy sê, vir sy slim rekenaar gevra het om 'n sirkel te trek deur die vier uiterste punte. Nou, miskien moeite werd om net weer aandag daarop te vestig dat die vier uiterste punte van Suid-Afrika, as mense nou praat wat is die mees noordelike, suidelike, westelike en oostelike punte, dan is dit onderskeidelik die suidelike punt waarskynlik een van die mees bekendes, dis Kaap Agulhas, by so bietjie meer as 34 grade suid en 20 grade oos. Die westelike punt by Oranje Mond, waar die Oranje rivier in die Atlantiese Oseaan uitmond. Die oostelike punt is net onder wat bekend staan as Monte Ouro, dis daar naby Kosibaai en KwaZulu-Natal. En die noordelikste punt lê op die Limpopo rivier, skynbaar op 'n plaas met die naam van Oevervlakte, en 'n mens kan ook sy koördinate nagaan. Maar dit is, as jy nou op 'n kaart gaan kyk waar hierdie plek is, dit is so 'n boggel in die Limpopo rivier, op die grens met Zimbabwe, by net so bietjie meer as 22 grade suid en so bietjie meer as 29 grade oos. Maar daar is nie ander inligting bekend daaroor as dat dit op hierdie plaas met die naam van Oevervlakte is. Nietemin, wat Abraham Verreyne nou vir ons sê, is hy het nou sy rekenaar gevra, goed, hy moet 'n manier hê om een of ander algoritme in te span om deur hierdie vier punte 'n sirkel te trek. En wat hy dan nou uiteindelik gedoen het, is om die middelpunt van hierdie sirkel te vat en dit te beskou as die geografiese middelpunt van die land. Nou, Abraham, ek bevrees, daar's nou twee probleme met hierdie konstruksie. Die een is dat dit een van die arbitraire tipe konstruksies is, en ek sal nou by 'n paar ander uitkom, wat mense gebruik om nou 'n punt te bepaal. En tweedens is dit nie moontlik om 'n sirkel met vier vooraf bepaalde punte te trek nie. Drie punte definieer 'n sirkel, so as jy drie punte op die platvlak neersit, is daar een sirkel wat deur al drie gaan. Dit is net toevallig as dieselfde sirkel nou deur 'n vierde punt wat jy in gedagte gehad het sou gaan. So dit lyk vir my jou rekenaar het waarskynlik drie van hierdie punte gebruik en 'n sirkel getrek, en dan is dit toevallig so dat hierdie sirkel baie naby aan die vierde punt deurgaan, en op die manier kry jy dan 'n middelpunt van 'n sirkel wat deur ten minste drie en naby 'n vierde punt, dis nou hierdie uiterste punte op die kaart gaan. So hierdie konstruksie van Abraham gee hom dan 'n middelpunt van 'n sirkel wat so 'n bietjie noord van Kimberley, dalk 'n klein bietjie wes van Noord lê, maar dis beslis nie ergens tussen Bloemfontein en Kimberley nie. So wat Abraham nou konstrueer het, is 'n manier om 'n punt te kry, maar dit is 'n arbitraire konstruksie en ek dink meestal nie noodwendig baie akkuraat nie. En ek kom nou terug by van die ander konstruksies wat voorgehou word. Een ander konstruksie, en dit is nou nie iets wat een van die luisteraars noodwendig met ons gedeel het nie, ek kom nou terug by die terugskrywe, is om eenvoudig die hierdie vier punte wat Abraham in sy konstruksie gebruik het, ook te vat en die noord- en suidpunte met 'n reguitlyn te verbind en dan die oos- en westpunte met 'n reguitlyn en dan die kruispunte vat as die sogenaamde geografiese middelpunt. In die geval van Suid-Afrika werk hierdie konstruksie nie te sleg nie, dit bring jou op by min of meer die punt wat ons tevore bespreek het, daar tussen Bloemfontein en Kimberley, meer spesifiek so bietjie wes van Petersburg. Dit is nou, as jy nou van Bloemfontein af met die trein ry Kimberley toe, gaan jy by Petersburg verby en ons kom nou by 'n haltetjie met die naam van Emmaus, wat twee luisteraars die naam van onder ons aandag gebring het, en ek praat nou graag daaroor, maar of net nog sal ek daaroor gesels, maar die konstruksie van die noordelike en suidelike punte verbind en die oostelike en noordelike punte verbind en die kruispunte gebruik is ook 'n arbitrêre konstruksie. En 'n mens kan sien hoekom daar in die algemeen 'n probleem met so 'n konstruksie sal wees as jy dit nou sou wil voorhou as die manier om die middelpunt te bereken. En ek dink Namibië gee vir ons 'n baie goeie voorbeeld, want Namibië het mos nou hierdie dun maar stukkie die Caprivi-strook wat heel wat oos uitstrek van Namibië se hoofslandmassa af. En as 'n mens nou hierdie konstruksie van die twee uiterste punte oos-wes en noord-suid met mekaar verbind en die kruispunt vir, dan kan jy nou sien die feit dat hierdie Caprivi-strook so ver oos uitstrek, gaan die kruispunt eintlik kunsmatig ver na die ooste kant toe skuif. As 'n mens op die manier 'n punt sou gaan bereken, sou dit nie jou eerste reaksie wees dat dit nou noodwendig die sogenaamde middelpunt van Namibië is nie. Die sou jy baie makliker kry deur eenvoudig van Caprivi te vergeet. Om die rede dink ek is dit nie te vreemd dat die mees algemeen aanvaarde definisie van die geografiese middelpunt van 'n omgewing die swaartepunt is nie. En ek moet miskien net bysê, in die vorige eeue is byvoorbeeld die sogenaamde geografiese middelpunt van Europa ook op hierdie manier bereken deur vier uiterste punte oos, wes, noord, suid of te verbind, of om te vra is daar 'n punt wat ewe ver van al hierdie punte af lê. Maar met die daar het 'n mens dieselfde probleem as wat Abraham in sy sirkel het. Jy kan drie punte gebruik en 'n punt kry wat ewe ver van hulle almal af is, maar hy gaan nie noodwendig dan dieselfde afstand van die vierde punt af wees nie. So jy kan hoogstens drie punte gebruik om op hierdie manier 'n punt te definieer, en dit is nie noodwendig dan uiteindelik versoenbaar met die gedagte dat jy 'n punt gaan kry wat ewe ver van al die verste uithoeke af is nie. Hoe dit ook al sy, die bepaling van die swaartepunt van 'n landmassa, as jy dit nou op 'n plat vlak sou teken, lyk vir my na die enigste volledig sinvolle manier om werklik van so 'n geografiese middelpunt te praat. Nou, interessant genoeg het Johan Visser vir ons geskryf, en hy het aangehaal uit 'n boek van ene B.P. Erasmus. Hy haal hier uit die Engelse weergawe van On Route in South Africa. En wat Johan onder ons aandag gebring het, is dat waar mense nou in hierdie boek, bladsy 384 in die Engelse uitgawe onder Petersburg lees, daar is 'n inskrywing wat sê dat plekkie met die naam van Emmaus na bewering die geografiese middelpunt van Suid-Afrika is. Nou ongelukkig bevat hierdie aanhaling geen verwysing na hoe hierdie punt bereken is nie. Maar as ons nou reg onthou, die konstruksie wat ek gemaak het om die swaartepunt te bereken, bring 'n mens baie naby aan hierdie plekkie. Emmaus uit, dit is nou so 20 km verder wes van Petersburg op die spoorlyn tussen Bloemfontein en Kimberley met koördinate 29,032 grade suid en 25,248 grade oos. So hier het ons nou ten minste 'n naam vir 'n plek wat daarop aanspraak kan maak dat dit die geografiese middelpunt van Suid-Afrika is. En ek gaan nou nog ietsie sê oor Emmaus, maar dit bring my by die derde skrywe wat ons gekry het van Erna Maree van Polokwane, wat met ons gedeel het in episode waar sy en 'n klomp van haar geesgenote en vriendinne, wat hulle self as die towerinne beskryf het, op 'n virtuele reis deur Suid-Afrika gegaan het. En sy het 'n sogenaamde blog gehou van hierdie reis wat vir hele klompie maande geduur het, en hulle het hulle reis virtueel by Emmaus afgesluit. En ek neem aan Erna het van hierdie punt geweet omdat sy dieselfde boek as wat Johan Visser vir ons van vertel het onder oog gehad het. Hoe dit ook al sê, hierdie klomp reisgenote het geweet dat Emmaus as die geografiese middelpunt van Suid-Afrika beskou word, en hulle het hulle reis by die punt afgesluit. En ek moet sê, Erna skryf nogal baie onderhoudend oor al hulle ervarings. So ek dink ek moet die story nou afsluit, Lise, deur net ietsie te sê oor Emmaus. Emmaus was op 'n stadium 'n halte langs hierdie spoorlyn tussen Bloemfontein en Kimberley. Daar is geen halte meer nie, daar is nog 'n bordjie langs die spoorlyn wat sê Emmaus, so jy kan dit nog lees. Maar van Emmaus self is daar niks meer oor nie, omdat ek so 'n bietjie van 'n entoesias oor posgeskiedenis in Suid-Afrika is, het ek nogal 'n hele klomp bruikbare bronne, wat onder andere vir 'n mens uitwys dat daar 'n poskantoortjie by Emmaus was in die jare Toet, en die vroegste posstempel wat sy oorsprong by Emmaus gehad het, is 5 Oktober 1896. So daar was toe al 'n poskantoortjie wat geopereer het, maar hier in die 20er jare het die poskantoortjie sy deure gesluit, en die treinhalte is ook nou nie meer wat dit was in die dae toe die treine in die land nog gefunksioneer het nie. So dit is so 'n bietjie van 'n ekstra sterkie en luisteraars oor waar die sogenaamde geografiese middelpunt van Suid-Afrika sou wees. Lyk my Emmaus is die plek wat die beste aanspraak kan maak op hierdie beskrywing, maar nou is daar helaas niemand meer wat op Emmaus bly wat voordeel kan trek uit hierdie besienswaardigheid nie.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za.
Ekowenk van die week, Lise. Kom ons kyk na die agterplaas van die huis, die plek waar goed weggesteek word, waar rommel opgaan. Weet jy, as daar een ding is wat my mateloos irriteer, dan is dit hierdie blaarblasers. Jy sit in koffie drink en skielik vir die volgende half uur word blare geblaas met 'n helse kakofonie. Gebruik 'n hark en word fiks. Moenie hierdie blasers gebruik nie. Probeer gras aanplant wat nie soveel gesny moet word nie. En as dit gesny moet word, gebruik liefs 'n elektriese grasnyer as om 'n petrol een te gebruik, want die ding gebruik brandstof en jy sit met ou olie. Plant bome waar jy kan, want 'n groot werfboom kan tot 'n ton koolstof sekwestreer, en dit verdun jou koolstofvoetspoor. En dan laastens, moet om Vader se naam nie elke jaar in die lente of in die herfs blare aan die brand steek nie. Hemel weet alleen, hierdie brandery van tuinrommel maak my baie lam. Maak liewers 'n komposhoop en behou so die koolstof in die grond.
En dit was ekoloog Dave Peppler met ons ekowenk van die week. Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart, en behalwe vir ekoloog Dave Peppler is ons gaste vandag teoretiese fisikus, professor Hendrik Geier en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Indien jy nou eens ingeskakel het en graag die volledige episode wil luister, onthou jy kan die pot gooi. Gaan luister op RSG se webwerf, gaan net na rsg.co.za. Volgende vra Hannes van Standerton 'n vraag, en dit word beantwoord deur entomoloog Dr. Johan Pretorius. Hannes skryf: gedurende die afgelope winter het ons blesbokke in die Vrystaat gaan jag, en ek wou een van die ramme se horings as 'n trofee neem. Toe ons egter die horings uitsaag, kom ons af op 5 vet wat lyk soos maaiers in die basis van die horings. Kan julle span meer duidelikheid gee oor hierdie verskynsel? Dr. Pretorius?
Môre Lise, luisteraars en kollegas. So, ietwat kriewelrige gesprek vandag, want ons gesels oor sogenaamde meiase, 'n vorm van parasitisme waar mens en vertebraatdiere se weefsel en organe spesifiek deur vlieglarwes beset word. Egte vlieë, dit is nou insekte in die orde Diptera, die twee vlerkiges, is een van die grootste insekordes met meer as 150.000 spesies bekend. Maar nie net al spesiesgetalle nie, vlieë is sekerlik die mees ekologiese diverse groep insekte. Hulle is byvoorbeeld belangrike bestuivers van plante, spele ontsettend belangrike rol in die afbreking van dooie organiese materiaal, hulle voed op plante, is predatore van ander lewende organismes En dan is sekere spesies ook parasities wat ons nou by my hase uitbring. Sommige van hierdie parasitiese vlee toon verpligte myase. Met ander woorde, die vlieglarwes benodig 'n lewende gasheer om hul lewensiklus te voltooi. Terwyl ander weer vrywillige myase toon waar die larwes gewoonlik vrylewend op dooie organiese materiaal voed, maar al kan ook op lewende weefsel teer sou die geleentheid opduik. Vir al drie vliegfamilies is grotendeels verantwoordelik vir myase by mens en dier. Die neuswurmvlee en perdepapies in die familie Oestridae, brommers in die familie Calophoridae en vleisbrommers in die Sarcophagidae. Kom ons kyk eers na die Oestridae wat ons dan by Hannes se observasie bring. Lede van hierdie familie het larwes wat verpligte parasiete van soogdiere is, terwyl die volwassenes nie in staat is om te voed nie, aangesien hul gereduseerde monddele het. Party spesies veroorsaak nasofaringeale myase waar die larwes in die neus en sinusholte van sekere diere voed. Sommige gee aanleiding tot intestinale myase as hulle in die spysverteringskanaal ontwikkel, terwyl ander weer dermale myase veroorsaak as hulle in die vel inboor en swere veroorsaak. Die myers wat Hannes gevind het toe hulle die blesbokse horings afgesaag het, is lede van hierdie familie vlee, heel waarskynlik in die genus Oestrus of gedoelstea. By beide genera broei die eiers in die wyfievlieg se liggaam uit en word dan op die gasheer gedeponeer waar hulle deur die oogboor en later tot in die sinusholtes beweeg of in die neusgate opkruip om te voed. By blesbokke strek die sinusholtes tot by die basis van die horings, wat verklaar hoekom Hannes hierdie larwes gevind het toe hulle die horings uitgesaag het. Natuurlik is dit baie onaangenaam vir die stomme diere wat sulke infestasies opdoen en mense sal baie keer sien hoe hulle nies om van hierdie myers te probeer ontsla raak. Blesbokke sal selfs op vlug slaan as hulle bewus word van die teenwoordigheid van hierdie vlee. As die vlieglarwes gereed is om te pipeer, sal hulle greep op die mucusmembraan laat los en dan uitgenies word om in die grond te pipeer tot volwasse vlee. Hier in Suid-Afrika, soos in ander wêrelddele waar daar ook met skape en bokke geboer word, vind ons die skaapneuswurm of kopwurm Oestrus ovis, waar die wyfie naby skape se koppe sweef en dan blitsvinnig nader vlieg en 'n larwetjie in die neusgat opskiet met haar abdomen. Daar is selfs gevalle waar mense, veral skaapwagters, van hierdie larwes in die oog gekry het en wat dan hul sig affekteer. Maar Lise, gelukkig is die mens nie 'n natuurlike gasheer vir hierdie vlee nie. Ek is seker baie van die luisteraars is ook bekend met perdepapies in die genus Gastrophilus, ook lede van die Oestridae. Die byagtige wyfievlee kan soms gesien word waar hulle naby perde en donkies vlieg en hul eiers op die hare van hierdie diere se lywe en koppe deponeer. In baie gevalle kan mens selfs die eiertjies op die perd se lyf sien, veral op die bors en rondom die knie. Dit lyk amper soos klein grassaadjies of vers spatseltjies. Die eiertjies broei uit as dit deur die dier nat gelek word en die larwes boor in die epiteelweefsel van die mond of tong in, vanwaar hulle na die maag migreer en intestinale myase veroorsaak. Hier reg die larwes hul aan die maagwand vas om op die gasheer se bloed en ander vloeistowwe te voed en word later deur die mis uitgeskei as hy gereed is om te pipeer. Behalwe vir die perdepapies is daar ook naverwante vliegspesies wat myase in die spysverteringskanaal van wilde diere soos renosters en olifante veroorsaak. Lise, een van hierdie spesies, Gyrostigma rhinocerontus, wat myase in renosters veroorsaak, is die grootste vlieg in Afrika met 'n liggaamslengte van 2,5 tot 4 cm en 'n vlerkspan van 7 cm. Dan is daar ook ander lede van hierdie familie soos die velpapies wat in die vel van die gasheer inboor en later dermale en subdermale myase veroorsaak. In die Amerikas en ander lande in die noordelike halfrond veroorsaak lede van die genus Hypoderma groot verliese, veral by beeste. Hier in Suid-Afrika het ons lede van die genus Strobel oestrus, wat gewoonlik boksoorte infesteer, maar van tyd tot tyd termale myase by bokke, skape en beeste veroorsaak. En mense kan ook as gasheer vir hierdie vlee dien. Net 'n vinnige staaltjie. 'n Voormalige professor Dr. Brett Radcliffe doen gereeld veldwerk in Sentraal en Suid-Amerika. Op een van hierdie ekskursies het 'n larwe van die mens papievlieg Dermatobia hominis in sy vel ingeboor. En in plaas daarvan dat hy die larwe laat verwyder het, is hy terug VSA toe waar hy geduldig gewag het totdat die larwe klaar ontwikkel het, net om te sien hoe die proses verloop. Lise, van hierdie vlieg is ook slinks, as 'n vlieg nou slinks kan wees, aangesien al eiers op intermediêre vektore deponeer, om direkte kontak met die gasheer te vermy wat hul dood kan beteken of die gasheer op vlug kan laat slaan. Die parasitiese vlee vang insekte soos muskiete en huisvlee of ander geleedpotige soos bosluise wat gereeld in kontak met 'n gasheer kom, lê hul eiers op die liggaam van hierdie vektore en laat hul weer vry. Sodra die huisvlieg of muskiet dan 'n gasheer opspoor, sal die parasitiese vlieg se eiers blitsig uitbroei en die larwe sal in die gasheer se vel inboor. Brommers, dit is nou die familie Calophoridae, veral sogenaamde skaapbrommers in die genera Lucilia en Chrysomyia, is van groot veeartsenykundige belang vir die skade wat hulle by lewende hawe kan veroorsaak, veral by skape. Hierdie vlee toon vrywillige myase, aangesien hulle op verrottende vleis en ander organiese materiaal of lewende weefsel kan voed. Skaapboere hier in Suid-Afrika is wel bekend met skaapbrommers wie se larwes in mis en urine besmette wol uitbroei en op die lewende weefsel voed wat groot letsels laat, die wol laat vrot en in die proses ander vliegspesies aanlok om die situasie te vererger. As sulke diere nie behandel word om van die meiers ontslae te raak nie, kan hulle later vrek. Een van die brommerspesies, die sogenaamde beesbrommer of ou wêreldse skroewurmvlieg, Chrysomyia besiana, kan groot skade by beeste veroorsaak, veral die ore waar 'n wriemelende massa meiers kan voorkom en wat later ook die oogballe en brein kan affekteer. Hierdie spesies toon verpligte myase en hulle het 'n lewende gasheer nodig om hul lewensiklus te voltooi. Buiten vir beeste kan honde, perde, skape en soms selfs mense gasheer vir hierdie vlee wees. Nog 'n brommersoort hier in Afrika wie se larwes gewoonlik op knaagdiere, klein karnivore en ander diere teer, is die sogenaamde toembo of mangovlieg Cordylobia anthropophaga. Hierdie vliegspesie toon ook verpligte myase en infesteer gereeld mense waar hul dermale myase veroorsaak. Eiers word gewoonlik op grond gelê wat met mis en urine besmet is, maar hulle het ook die nare gewoonte om hul eiers op klere en beddegoed te lê wat buite hang om droog te word. As die larwes dan in kontak met menslike vel kom, grawe hulle in die vel in, begin voed en vorm pynlike swelling soos hulle ontwikkel. Buiten hierdie voorbeelde is daar natuurlik nog vliegspesies reg oor die wêreld, veral tropiese en subtropiese gebiede, wat ook myase by mense en diere veroorsaak. Dan is daar ook 'n handjievol ander vliegfamilies wat myase kan veroorsaak, maar dit is gewoonlik slegs per toeval, sogenaamde pseudomyase, en nie so algemeen soos by eersgenoemde families nie. Een voorbeeld hiervan is die kaasmeier wat op verrottende vleis voed, maar ook kos soos gerookte of gesoute vis, behandelde vleis en sekere kaassoorte kan infesteer. Op die eiland van Sardinië word hierdie meier selfs opsetlik op kaas wat vanuit skaapmelk gemaak word, geplaas om dit die kenmerkende vrotgeur te gee, die sogenaamde kaso marzu. Hierdie vlieglarwes kan egter intestinale myase veroorsaak as hulle saam met die kaas ingeneem word, aangesien hulle deur die wande van die maag probeer boor. So, Hannes, hopelik gee dit duidelikheid oor jou observasie van die meiers in die blesbokse horings en dankie vir die vraag. Dit was 'n goeie geleentheid om oor my haase in die algemeen te gesels.
En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag om dan altyd nieuwsgierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Totsiens.